Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบเอาหนังสือเล่มหนึ่งนะครับมารีวิวนะครับชื่อหนังสือว่าเงินเดือนเท่าไหร่ก็รวยได้นะครับคนเขียนคือคุณทัศพลเมธีวิริยาพรนะก็ต้องเล่าที่มาที่ไปให้ฟังนิดนึงนะครับคุณทัศพลเนี่ยก็รู้จักกันมาก่อนนะครับก่อนที่คุณทัศพลจะมาเขียนหนังสือผมรู้จักในนามของคุณแก๊ปหรือคุณทัศพลตอนนี้ก็ใช้คำว่าแก๊ปเปอร์นะก็เป็นคนที่เคยเรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์ครับก็รู้จักกันก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็หลังจากนั้นก็ติดตามผ่าน Facebook หลังจากที่คุณแก๊ปแล้วกันเนาะคุณแก๊ปเรียนจบเนี่ยก็ทำงานอะไรหลากหลายจนวันนึงก็เห็นออกมาทำเป็นบริษัทของตัวเองนะแล้วก็สุดท้ายก็เลยเห็นหนังสือเล่มนี้ต้องบอกว่าหนังสือเงินเดือนเท่าไหร่ก็รวยได้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีขายตามร้านเหมือนกับ C1 ในอินเนาะแต่ก็มีน่าจะจำไม่ผิดก็ศูนย์หนังสือจุฬาหรือเสิร์ชคำนี้ก็ได้ครับเงินเดือนเท่าไหร่ก็รวยได้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์คือหนังสือเป็นเรื่องของ personal finance อะคือการเงินส่วนบุคคลแหละนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยต้องมาแบบลาออกตลอดเวลานะครับก็เป็นคอนเซปต์ของการบริหารจัดการตามชื่อแล้วเงินเดือนเท่าไหร่ก็สามารถรวยได้ถ้ามีการวางแผนที่ดีผมเลยจดข้อคิดมาทั้งหมด13ข้อนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังในตอนนี้นะครับอันแรกเลยเบสิกเลยนะถ้าเราใช้เงินไม่เป็นเงินเดือนเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงบางคนเคยคิดไหมครับเคยมีอารมณ์นี้ไหมว่าตอนมีเงินเดือน15,000รู้สึกใช้ไม่พอคิดในใจว่าถ้าได้20,000น่าจะมีเงินเหลือสัก5,000ใช่ป่ะเพราะตอนอยู่15,000เนี่ยก็เงินหมดก็แปลว่าถ้าเกิดได้20,000ก็ต้องเหลือ5,000แต่ความจริงไม่ใช่สำหรับหลายๆคน20,000ก็หมดนะก็เลยคิดว่าโหถ้ามี25,000เนี่ยน่าจะพอแหละปรากฏว่าสักพักหนึ่งเงินเดือนขึ้นอ่ะเนาะ25,000ก็หมดฮะก็เลยบอกย้ายงานดีกว่าถ้าได้สัก30,000เนี่ยน่าจะเงินเหลือ30,000ก็หมดสังเกตไหมไลฟ์สไตล์เราอ่ะมันจะโตตามเงินเดือนนิดที่เพิ่มขึ้นเป็นแบบนั้นจริงๆนะแต่ถ้าเกิดเราใช้เงินแบบนี้เท่าไหร่เขาไม่พอจริงป่ะอันนี้แค่หมดนะบางคนเนี่ยติดหนี้อีกมี15,000ไปกู้เขาเดือนละ5,000ไลฟ์สไตล์คูณ20,000แต่พอมี25,000มันควรจะไลฟ์สไตล์20,000ไม่ใช่ไลฟ์สไตล์25,000อันนี้หนักอย่างนี้ยิ่งเจ๋งเพราะว่าคุณจะยิ่งเงินเดือนเยอะกลายเป็นหนี้เยอะอีกนะเพราะอีกอย่างนึงนะเงินเดือนเยอะเนี่ยมันทำให้มีโอกาสสร้างหนี้ได้เยอะด้วยเวลาคุณมีเงินเดือนเยอะคุณมีบัตรเครดิตเขาก็ให้วงเงินคุณสูงการใช้บัตรเครดิตทุกครั้งที่คุณรูดไปนี่คือหนี้นะครับคุณต้องจ่ายคืนนะแล้วพอคุณบริหารจัดการเงินไม่ดีเนี่ยคุณจ่ายคืนไม่ได้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยของการเลทpayment คือการจ่ายบัตรเครดิตไม่ตรงเวลานี้แพงมากนะครับแพงมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณแก๊ปก็บอกว่าใช้เงินไม่เป็นเนี่ยเงินเดือนมีเท่าไหร่ก็ไม่พอข้อ2ครับอยากประสบความสำเร็จทางการเงินเราต้องสร้างทักษะทางการเงินให้ได้ก่อนคือไม่งั้นมันเป็นความฝันฮะคือมันก็คงมีบ้างอ่ะที่แบบอยากประสบความสำเร็จในการเงินแล้วก็ไปซื้อหวยแล้วก็ลอตเตอรี่แล้วก็ถูกรางวัลที่1 10ใบอะไรเงี้ยก็มีฮะแต่ว่ามันน้อยแหละคุณอย่าไปหวังแบบนั้นเลยลมๆแรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างทักษะทักษะแปลว่ามันฝึกได้ความรู้ทางการเงินต้องมีทักษะทางการเงินต้องมีซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นอีกหนึ่งเล่มนะครับที่สอนทักษะทางการเงินแล้วส่วนตัวผมนะจริงๆผมก็เป็นคนที่ชอบศึกษาอ่านหนังสือหลากหลายเนี่ยอันนี้เหมาะกับคนที่อาจจะแบบเบสิกเบื้องต้นเลยคือไม่ใช่แบบโอ้โหคุณต้องจบ MBA มาคุณถึงจะอ่านหนังสือเล่มนี้รู้เรื่องไม่จำเป็นเลยครับซึ่งคนเขียนเขาก็จบ MBA นะแต่เขาพยายามจะใช้ภาษาที่เขียนได้ง่ายนะอันที่3ครับเราต้องเป็นคนใช้เงินอย่าให้เงินใช้เราคนใช้เงินคือเราจ่ายเงินเราคอนโทรลเงินได้เราควบคุมเงินได้เงินใช้เราคืออะไรไม่ได้แล้วเว้ยหนี้เพียบเลยเว้ยเพราะฉะนั้นฉันต้องออกไปทำงานละเพื่ออะไรเพื่อเอาเงินมาคืนหนี้อันนี้เงินใช้เราคือไม่ออกไม่ได้ไม่ออกโดนเจ้าหนี้ทวงใช่ป่ะคุณวางแผนหรือจะเรียกว่าอะไรครับบริหารจัดการการเงินไม่ดีเนี่ยคุณเป็นทาสของเงินเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณบริหารจัดการการเงินดีเนี่ยคุณเป็นเจ้านายของเงินเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากนะครับข้อ4ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความคิดของเราโอ้จริงๆแล้วเรื่องนี้ผมเห็นด้วย 100% นะมันไม่ใช่เรื่องแบบแรงดึงดูดอะไรแบบนั้นนะซึ่งมันอาจจะมีจริงก็ได้นะผมไม่ได้บอกแรงดึงดูดเป็นสิ่งที่ไม่จริงอะไรเงี้ยแต่ว่าผมอยากจะพูดถึงความคิดว่า mindset คุณเป็นแบบไหนอะถ้า mindset คุณเอาแค่ mindset นะคุณบอกว่ามีเงินเท่าไหร่ จะต้องกู้มาใช้เพิ่มเท่านั้นอะไรเงี้ยสมมุติ mindset คุณเป็นแบบนั้นใช้เงินเกินตัวตลอดเวลาเนี่ยคุณเจ๊งอยู่แล้วอะเพราะว่าคุณคิดคุณก็ทำตามที่คุณคิดนั่นแหละการกระทำมันมาจากความคิดเราหรือคุณอาจจะท้อใจว่าคนอย่างฉันเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่มีวันรวยหรอกคุณก็ไม่รวยหรอกเพราะว่าคุณก็จะไม่ทำอะไรไงเพราะว่าคุณมีโจทย์ของคุณหรือว่าความคิดของคุณฝังอยู่ว่าคนอย่างฉันไม่มีทางรวยเพราะฉะนั้นมันจะรวยได้ไงจริงป่ะข้อ5ครับเราต้องรู้จักกฎในเกมการเงินอ่ะมาดูกฎนะข้อที่1นะเรามีเวลาหาเงินน้อยกว่าเวลาใช้เงินทำไมเวลาหาเงินมีช่วงเวลาไหนครับเรียนจบปริญญาตรีนะส่วนใหญ่นะจริงๆมีคนทำหาเงินได้ตั้งแต่กำลังเรียนอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่คุณเรียนจบปริญญาตรีอายุประมาณ22พอคุณเข้าทำงานเนี่ยคุณทำงานยาวไปเลยนะเกษียณ60แปลว่าเวลาในการหาเงินคุณมี38ปีใช่ป่ะ22ถึง60อ่ะ38ปีแต่เวลาใช้เงินเนี่ยระหว่างที่คุณหาคุณต้องใช้ไหมต้องใช้ดิคุณต้องมีลูกมีไม่มีลูกก็ได้มีค่าบ้านค่ารถค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ค่าอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยค่ากินค่าอะไรคุณใช้ตั้งแต่22นี่ไม่นับว่าก่อนหน้านี้ที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงด้วยนะเอาตั้งแต่คุณมาเป็นแบบตัวของตัวเองอ่ะ22อ่ะเรียนจบเพราะนั้นเนี่ย38ปีที่คุณหาเงินน่ะก็คือ38ปีที่คุณใช้เงินด้วยแต่อย่าลืมหลัง60สำหรับมนุษย์เงินเดือนงานประจำหลัง60ทำไมคุณยังต้องใช้เงินแต่คุณไม่ได้หาเงินแล้วเพราะว่าคุณเกษียณแล้วไงดังนั้นเนี่ยเวลาหาเงินมันน้อยกว่าเวลาใช้เงินดังนั้นคุณต้องหาให้มากกว่าใช้ช่วงเวลาที่คุณหาเงิน38ปีนั้นน่ะถ้าคุณดันใช้มากกว่าหาติดหนี้นี่ตอน60เนี่ยเงินก็ไม่มีแถมหนี้ก็ยังอยู่นี่คืองานหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงต้องหาบุคคลบอกอะไรกันเราก็หาเท่าหามาก็ใช้ไปก็จบแต่อย่าลืมตอน60อ่ะคุณมีแต่ใช้คุณไม่มีหาแล้วไงตอนนั้นจะลำบากงั้นกฎข้อที่1จำไว้ว่าเรามีเวลาหาเงินน้อยกว่าเวลาใช้เงินกฎข้อที่2ห้ามมีรายจ่ายเกินรายได้ด้วยเหตุผลเมื่อกี้ถ้าคุณมีรายจ่ายเกินรายได้ถามว่าคุณทำยังไงคุณจะอยู่รอดได้ไงนี่ล้นล้วนฮะเพราะไม่งั้นมันจะไม่มีรายจ่ายเกินรายได้ได้ถูกไหมคุณมีเงินอยู่ 1,000 แล้วคุณจะจ่าย 2,000 ได้ไงก็มีแบงค์อยู่แบงค์พันอยู่ใบเดียวอะคุณจะซื้อของที่มันแพงกว่าเงินที่คุณมีอยู่ทางเดียวคือคุณกู้แล้วโลกปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะกระตุ้นให้คุณกู้นั่นแหละเขาจะทำให้การกู้มันทำได้ง่ายที่สุดเลยแต่นี่คือหลุมพรางอันใหญ่มากๆนะครับผมยกตัวอย่างอีกบัตรเครดิตเนี่ยตัวดีครับผมไม่ได้ต่อต้านบัตรเครดิตนะผมมีนะครับแต่ผมไม่เคยจ่ายบัตรช้าคือทักจ่ายบัตรช้าเนี่ยมันมาอย่างเดียวคืออะไรลืมจ่ายเคยมีเหมือนกันเฮ้ยลืมจ่ายอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เคยมีแบบว่าเฮ้ยไม่มีเงินแต่รูดบัตรไปก่อนไม่เอาผมอันนี้ผมเสริมให้นะเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนคือถ้าใครรู้สึกว่าบัตรเครดิตเนี่ยบางคนเขาแนะนำให้ตัดทิ้งเลยนะอย่าใช้นะไม่มีคุณจะได้ไม่ซื้ออะไรเงี้ยแต่ถ้าใครอยากจะใช้เพราะว่ามันก็มีแบบแคชแบ็กหรือว่ามีแต้มมีอะไรเนี่ยใช้ได้ครับแต่ลองทำแบบนี้จ่าย1,000เนี่ยเอาเงินโอนใส่บัญชี1,000เอาจริงคุณต้องโอนเงินสดไปลองเลยเช่นคุณจ่ายบัตรเครดิตรูดไป1,000เนี่ยจริงๆคุณยังไม่ต้องจ่ายเงินสดนะแต่ว่าให้คุณทำบัญชี1บัญชีเป็นบัญชีบัตรเครดิตแล้วคุณก็โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนคุณน่ะเข้าบัญชีนั้นเลยบัญชีบัตรเครดิตนี่คือแบงค์ไหนก็ได้นะแล้วแต่เลยนะคุณไปเปิดบัญชีแยกอะแล้วโอนไป1,000ทำแบบนี้คุณจะมีเงินจ่ายบัตรเครดิตเสมอคุณรูดบัตรเครดิตไป300คุณโอนเงินเข้า300เพราะนั้นเนี่ยเงินนั้นเนี่ยพอเขาเก็บบัตรเครดิตคุณเดือนหนึ่ง50,000เนี่ยมันจะต้องมีในบัญชีนั้น50,000อาจารย์แต่แบบมันไม่มีโอนยังไม่มีโอนอย่ารูดเอาจริงอย่ารูดถ้าเกิดรูดเนี่ยคุณต้องมีโอนอย่างเงี้ยคุณจะมีวินัยนะครับกฎข้อที่3ตอนแก่เราต้องมีเงินพอใช้เพราะฉะนั้นคุณต้องคิดถึงคุณตอนแก่วันก่อนผมเขียนบทความเรื่องเนี่ยว่าเรามีคนต้องเลี้ยงดู2คนเสมอเฮ้ยไม่มีผมไม่มีลูกผมไม่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูเองได้คน2คนนั้นคือตัวคุณในปัจจุบันที่คุณต้องเลี้ยงดูเพราะคุณต้องหาเงินมาซัพพอร์ตตัวเราเองใช่มั้ยหาเงินซื้อข้าวกินหาเงินมาผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรเงี้ยนั่นคือชีวิตคุณกับอีกคนนึงที่คุณต้องเลี้ยงดูคือคุณตอนแก่ครับคุณสงสารเขาหน่อยนะครับคุณตอนแก่เนี่ยเพราะว่าเขาจะไม่มีเงินเดือนนะครับแล้วตอนนั้นให้เขามาทำงานมันไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเป็นรูปเลยทำ AI เลยทำ AI เลยแบบรูปคุณตอนแก่ๆแล้วแปะไว้หน้าจอคอมคุณอะเฮ้ยเลี้ยงดูคนนี้ด้วยนะเว้ยเพราะต่อไปคุณคือคนนี้ พราะฉะนั้นช่วยเลี้ยงดูเขาด้วยตอนนี้เขาน่าสงสารเขาย้อนกลับมาทำงานตอนนี้ก็ไม่ได้นะครับเขาไม่สามารถย้อนอดีตมาได้ตอนนั้นเขาก็ทำไม่ไหวแล้วเพราะคุณไม่เลี้ยงดูเขาอะแย่นะอันนี้เป็นจะเป็นแรงบันดาลใจอันนึงนะครับที่จะทำให้ตอนเราแก่จะสบายเพราะว่าเราช่วยเลี้ยงดูไว้เปิดบัญชีสำหรับตัวเราตอนแก่ก็ได้อ่ะข้อ6ครับเลือกใช้ชีวิตบนเส้นทางตัวเองดีกว่าเลือกใช้ชีวิตตามข้อจำกัดเรื่องเงินเดือนอันนี้จริง 100% จริงไหมถ้าสมมติคุณมีการบริหารจัดการเงินที่ดีเนี่ยคุณจะสามารถจัดการบริหารแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ชีวิตตามที่เราต้องการได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณแบบใช้เงินไม่ดีเนี่ยคุณก็จะมีข้อจำกัดละเงินเดือนมา 15,000 โดนหักหนี้ 5,000 เหลือ 10,000 กินทั้งหมดก็เบียดเกษียณค่าเช่าบ้านก็แทบจะไม่มีจ่ายอันนี้คือรายใช้ชีวิตตามข้อจำกัดเรื่องเงินเดือนถัดไปนะครับคุณแก๊ปเขียนบอกว่าทุกคนมีความฝันนะมีความฝันของตัวเองหามันให้เจออ่ะผมคุณแก๊ปเขียนจริงๆในบทคุณแก๊ปมีเขียนหลายเรื่องแต่ผมขอแทรกความเห็นผมด้วยนะหามันเนี่ยไม่ใช่นั่งหาอยู่กับโต๊ะนะเฮ้ยวันนี้ความฝันคืออะไรดีว่าอะไรไม่เจอครับวิธีการหาความฝันง่ายที่สุดคือเริ่มทำในสิ่งที่คุณคิดว่าใช่ยังไม่ต้องมั่นใจทำก่อนทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเจอเองถ้าทำไปสักพักแล้วมันไม่ใช่เดี๋ยวคุณรู้เองอ่ะคุณก็เลิกคุณไปหาเรื่องอื่นทำแต่ความฝันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณทำครับถ้าคุณไม่ทำคุณคิดไม่ออกหรอกครับส่วนใหญ่นะถ้าใครคิดออกก็ดีใจด้วยนะครับข้อ8เป้าหมายของชีวิตกับเป้าหมายในการเงินแทบจะเป็นเรื่องเดียวกันเลยเพราะส่วนใหญ่ต้องใช้เงินเป้าหมายชีวิตคุณคืออะไรอยากให้ลูกได้เรียนโรงเรียนดีๆฟรีไหมล่ะไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีบ้านสวยๆฟรีไหมไม่เพราะนั้นเกือบทุกเรื่องเกือบทุกเรื่องเป้าหมายชีวิตเกือบทุกเรื่องผมไม่ได้บอกทุกเรื่องนะเขาถึงใช้คำว่าแทบจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าเกือบทุกเรื่องมันต้องใช้เงินเพราะนั้นคุณมีเงินเยอะอ่ะคุณมีออปชันในชีวิตมากแล้วคุณจะทำตามความฝันได้ง่ายขึ้นมันจะมีคนบอกครับว่าไอ้บางหลังเงินซื้อไม่ได้อะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเงินมีก็ยังดีกว่าไม่มีถึงไหมถ้าสมมติว่ามีเงินแล้วแบบมันใช้ซื้อไม่ได้จริงๆคุณก็เก็บไว้ในแบงก์ไงเผื่อว่าบางอย่างที่ซื้อได้คุณจะได้ซื้อไงนะครับบางอย่างผมรู้ว่าผมไม่ได้บอกว่าเงินมันซื้อได้ทุกเรื่องนะแต่บางอย่างเนี่ยมันมีดีกว่าไม่มีอยู่แล้วไม่ใช่บางอย่างอ่ะกับทุกอย่างอ่ะมาอันถัดไปนะครับถ้าเรามีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนการตัดสินใจเรื่องยากๆจะง่ายขึ้นอันนี้เขาสนับสนุนนะครับให้เราเซตไลฟ์โกไว้เพราะว่าบางทีเราไม่รู้จะทำดีไม่ทำดีเนี่ยมันก็ตัดสินใจลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีเป้าหมายยิ่งชัดยิ่งดีถ้าคุณอยากรวยคุณมีเป้าหมายตัวเลขชัดเจนคุณจะได้รู้ว่าอันนี้คุณควรซื้อหรือไม่ควรซื้อยกตัวอย่างหรือถ้าเกิดคุณอยากมีบ้านหลังใหญ่คุณมีเป้าหมายชัดเจนไม่ได้แปลว่าเป้าหมายชีวิตจะต้องเป็นเรื่องสินทรัพย์อย่างเดียวนะเรื่องอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าเวลาเราตัดสินใจเรื่องยากๆว่าฉันจะซื้อรถเบนซ์ขับดีหรือไม่ซื้อดีอะไรเงี้ยมันจะบอกได้ครับไม่ได้บอกว่าซื้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อนะมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายชีวิตของแต่ละคนนะครับข้อ10นะครับเป้าหมายที่ปราศจากการวางแผนก็เป็นเพียงความเพ้อฝันเท่านั้นผมว่าหลายคนมีเป้าหมายนะอยากรวยเนี่ยบอกได้เลยนะว่าอยากรวยได้อยากได้เงินเท่าไหร่ดีฮะแต่ไม่มีแผนคุณจะรวยไหมแล้วที่สำคัญผมต่อยอดไปนิดนึงคือรวยมีแผนแต่ไม่ทำรวยไหมไม่มีนะครับไม่มีใครโอนเงินให้คุณพอคุณมีแผนแล้วใครมีแผนในการเดินตามเป้าหมายเนี่ยคุณน่าส่งแผนมาเดี๋ยวเราโอนเงินให้มีคนแบบนี้ไหมถ้ามีบอกผมด้วยนะไม่มีครับมันลงมือทำทั้งนั้นข้อ11นะครับมีปัญหาอยู่2แบบคือปัญหาที่เราต้องแก้กับปัญหาที่เราต้องยอมรับชอบมากคือปัญหาที่เราต้องแก้แปลว่ามันเป็นปัญหาที่แก้ได้ส่วนปัญหาที่เราต้องยอมรับคือมันแก้ไม่ได้คือมีคนพูดแบบนี้ด้วยซ้ำนะว่าปัญหาเนี่ยถ้าแก้ได้ก็แก้เพราะนั้นไม่ต้องกังวลถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้เพราะมันแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลอีกเพราะกังวลไปมันก็แก้ไม่ได้อันแรกคือแก้ได้ก็แก้ซะก็จะไปกังวลทำไมแก้ได้ก็แก้ไงส่วนแก้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไงแล้วคุณจะมีอะไรต้องกังวลมันก็จริงเหมือนกันนะแต่มนุษย์นะมันก็อดไม่ได้หรอกครับที่เราจะมีความรู้สึกกังวล นะครับข้อ12ข้อนี้ก็เป็นคำพูดที่ได้ยินกันบ่อยๆเลยนะครับการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวเองจริงปะจริงเพราะฉะนั้นลงทุนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้แต่ไม่ใช่แบบให้เรียนคอร์สทุกคอร์สที่เขาเปิดนะคุณต้องโฟกัสเป้าหมายชีวิตคืออะไรก่อนอะเหมือนเดิมคุณต้องโฟกัสแล้วเรียนเรื่องนั้น แล้วคุณจะเก่งเรื่องนั้นแล้วคุณจะแบบทำเงินหรือทำอะไรหลายอย่างหรือเปิดโอกาสหลายๆอย่างในเรื่องนั้นได้เยอะนั้นลงทุนในตัวเองไม่ใช่แปลว่าเรื่องคอร์สอย่างเดียวนะสุขภาพนี่ผมเน้นเลยนะครับลงทุนไปเยอะๆครับออกกำลังกายจะออกรูปแบบไหนออกเถอะกินอาหารดีๆเอาเถอะพยายามให้มากที่สุดผมไม่ได้บอกห้ามกินอาหารจังฟู้ดเลยมันก็มีบ้างแหละหลุดบ้างแต่ว่าลงทุนให้ดีอ่ะแล้วเรามันจะงอกเงยในภายหลังนะครับข้อที่13ครับอยากมีเงินล้านเราต้องทำตัวให้มีเงินล้านให้ได้ข้อนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมได้ยินแล้วก็ได้อ่านนะก็เป็นบทสรุปแล้วก็ได้ยินมาหลายคนบอกว่าจริงๆแล้วเราแค่อยากมีเงินล้านแต่เราทำตัวไม่เหมือนคนที่จะมีเงินล้านคุณไปศึกษาคนที่มีเงินล้านเขาทำยังไงนิสัยเขาเป็นแบบไหนพฤติกรรมชีวิตเขาเป็นยังไงพยายามทำพฤติกรรมให้มันเป็นแบบนั้นนะถ้าเขาเป็นคนเก็บหอมรอมริบเป็นคนหารายได้หลายทางคุณทำแบบนั้นเดี๋ยวคุณรวยมันอาจจะไม่ได้รวยพรุ่งนี้แต่คุณจะเป็นแบบเขาอะเพราะมันเป็น proven method ก็คือเป็นวิธีที่ได้รับการ proof มาแล้วยืนยันมาแล้วว่าวิธีนี้มัน work ก็เป็น13ข้อนะที่ผมได้จากหนังสือเงินเดือนเท่าไหร่ก็รวยได้เขียนโดยคุณทัศพลเมธีวิริยาพรนะครับหรือคุณแก๊ปหรือแก๊ปเปอร์นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะผมบอกแล้วว่าเท่าที่ทราบคือยังณเวลานี้ที่ผมอัดเนี่ยไม่มีวางจำหน่ายใน C1 ใน IN หรือ B2S แต่ว่าศูนย์หนังสือจุฬามีหรือเสิร์ชชื่อหนังสือชื่อนี้หรือไปที่เพจนพดลสตอรี่แล้วก็ไปผมมีรีวิวไว้ครับ13ข้อผมแปะลิงก์ผมไม่ขอคุณแก๊ปมาว่าเอ้ยเขาอยากสั่งซื้อกันผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อเป็นประโยชน์ครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story A Life Changing Story